Азаттык радиосу сүйлөйт. Яңа елның беренче көнендә узган елга нәтиҗәсе без хөрмәтле тыңлаучылар микрофон алдында Алсу Кормаш. Башкортстан өчен 2008 ел шатлыклы да, көенечле дә булды. Республика тормышына күзәтү, шулай ук Башкортстан татарлары тормышы турында алдагы ярты сәгатьдә сөйләрбез. Соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Хәйерле көн, хөрмәтле тыңлаучылар, бүгенге яңалыклар белән сезне Метин Каршмас таныштыра. Башта хәбәрләрнең кыскачасы. Русия Украинага газ сатуыны туктатты, Европа Берлеге газ низагын битергә чакыра. Израиль һава һөҗүмнәрендә Хамас сәяси башлыгы үтерелде. Дөнья 2009 елны төрлечә каршы алды. Папа яңа елда глобаль икътисад тәртибенә дәү үзгәрешләр кертергә чакыра. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак итеп. Брюссель. Европа Берлеге Русия белән Украина арасында табигый газ сату мәсьәләсендә килеп чыккан каршылыкның битерелүе өчен икеле сөйләшүләрне дәвам иттергә чакырды. Русияның килешүгә ирешелмәү сәбәпле Украинага газ бирүне туктатуыннан соң бүген берлек җитәкчелеген үз өстенә алган Чехия һәм берлек комиссиясе бергә ясаган уртак белдерүләрендә Киев белән Мәскәү хакимиятен тиз арада уңышлы бер нәтиҗәгә килергә чакырды. Әлеге килешү берлекнең энергия ихтыяҗына да турыдан тәэсир итә. Европага барган газ Украина аша уза. Белдерүдә шулай ук берлеккә газ ташыган юллар именлеген тәэмин итәргә чакырыла. Моның белән бергә берлек узган елларда булган проблемаларның яңадан кабатланмавын тели. Украина белән Газпром арасында 2006 елда булган низак Европага да зур йогынты ясаган, газ белән тәэмин итү вакытлыша туктаган иде. Дөньяның иң зур табигый газ җитештерүчесе Газпром берлекнең газ ихтыяҗын 1/4 өлешен каплый. Газа. Израиль Газада алып барган хәрби һава һөҗүмнәрендә Хамасның югары сәяси башлыгын үтерде. Хамас сүзчесе һөҗүм вакытында үлгән кешенең Низар Райян булуын ачыклады. Һөҗүмдә үлгән 4 кеше арасында Низарның гаиләсеннән кешеләр дә булган. Райян Газаны саклап калу өчен барлык усылларга мөрәҗәгать итиләчәген, хәтта кирәккә нышракта Хамасның яһуд хакимиятенә каршы интихар һөҗүмнәрен башлатырга әзер булуын белдергән иде. Шимбе көнне башланып киткән һава һөҗүмнәре вакытында Израиль хәзергечә хәрби башлыкларына гына һөҗүм булдырган иде. Алманияда яңа ел бәйрәме башкала Берлиндә 1 миллионнан артык кешенең катнашында узган мәйдан партиясе белән башланды. Бәйрәмнән соң тамашага катнашкан бер төркем халык гадәттәгечә буз тоткан оранка көленә кереп йөзде. Сиднейдәге бәйрәм чараларында исә 5 тоннан артык фейерверк кулланылды. Лондонда Темас елгасы буйлап миннәгән кеше күркәм фейерверк тамашасына катнашты. Төркиядә исә һәр елны Истанбулның Таксим мәйданында гүрләп узган яңа ел бәйрәме Газа һөҗүмендә үлгән кешеләргә хөрмәт уңаеннан бу ел оештырылмый калды. Сүриядә исә 2009 ел матәм белән башланды. Сүрия башкаласы Димашкта Израильнең Газада алып барган һөҗүмнәр сәбәпле бу ел зур котлау уздырмады. Ватикан. Папа Бенедикт 16-нче бүген дөнья җитәкчеләрен дөньядагы глобаль икътисади кагыйдәләргә зур үзгәрешләр кертергә чакырды. Папа чыгышында дөньядагы икътисади тәртипне яңартырга ихтияҗ булуын белдерде. Сез соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Я Яңа гына аяк баскан 2009 ел котлы булсын, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосы үз эшен дәвам итә. Алдагы минутларда безнең Уфадагы хәбәрчеләребез үз теләкләрен җиткерер. Сүзне Рәмзит Әбүләев ала.
Хөрмәтле дустар, тугандар, һезнең барыгызда ла 2009 ел менән ысын күңелдән котлайм. 2009 ел сезгә тик уңышлар, шатлыклар һәм бәхетләр генә алып килһен. 2008 елның бер генә кайгылы вакыйгасы ла һезнең тормышыгызда башкаса кабатланмасын. 2008 ел безнең күңелләрдә дөньяви финанс күрсәк елы булып иттә каласак, чөнки Америкалагы был күрсәк нишләптер меңдәрсә сакрымда яткан Рәсәйдә һәм шул Рәсәй составында булган Башкортстанга ла йогынты яһаны, башкаса безнең тормышта бындай тетрәнүләр булмаган һәм минең Азатлык радиоһын тыңлаучыларга үземнең бер тәкъдимем бар. Артка карап яшәргә түгел, алга карап яшәргә.
Башкортстан өчен, аерым алганда татарлар өчен узган ел нинди вакыйгалар белән истә калды? Мөнир Вафинны тыңлыйк.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, шулай итеп, тагын бер елның башын ашадык. Кымык елы шиный-шиный артта торып калды. Узган ел Башкортстан татарлары өчен гадәти бер ел булды. Республика күләмендә татар халкының тормышына тәсир итәрдәй зур вакыйгалар булмады. Республика татарлары узган елда тел статусына ирешә алмады, милли мәдәни ихтыяҗларын да тулысынча канәгатьләндерә алмады. Шушы юнәлештә эшләүче дистәгә якын теркәлгән һәм теркәлмәгән татар оешмалары да узган ел шактый үшәнлек күрсәтте. Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитеты ел барышында бер чара да уздырмады. Оешма һәр өч айга бер, ягъни елына 4 тапкыр җыелышын уздырырга тиеш булса да, узган ел алар 2 тапкыр җыелды. Башка елларда шактый тиеш күрсәткән Татар иҗтимагый үзәге дә 2007 елда рәсми теркәлүен югалткач сизелерлек сүлпәнәйде. Моның сәбәпләре турында Татар иҗтимагый үзәге рәисе Айрагдин Атуллин атанлык.
Башкортстан Республика шартларында татар милли хәрәкәтен алып бару бик авыр инде. Менә бу ничәмә еллар бара. Шуңа карамастан да милли оешмалар алар эшләп киләләр. Мәсәлән, безнең Татар иҗтимагый үзәге атна саен аның активистлары җыелалар, собрание үткәрелә, ул шаулы формасы етми батыйбыз инде без аны. Без сәяси вакыйгаларга акцентларны бирәбез, нәрсә эшләү турында менә шул сүзләр бара. Ләкин менә зур мероприятиялар үткәрергә бездә бернинди дә шартлар юк.
Бу Башкортстан татар иҗтимагый үзәге рәисе Айрат Гыниятуллин булды. Иҗтимагый сәяси юнәлештә эшләүче Милли мәҗлес кебек калган оешмалар узган ел бөтенләй тавыштан чыгармады. Хатын-кыз оешмаларына килгәндә, республика хатын-кызларының Сәхип Җамал һәм Акалфак оешмалары торгына дәрәҗәдә берничә чара уздырды. Шуңа өстәп Акалфак Казан өч тапкыр сәяхәт оештырды. Акалфак оешмасы рәисе Кифая Фазлетдинова. Калфак оешмасы рәисе Кифая Фазлетдинова булды. Татар яшьләре оешмаларына килгәндә, алар икәү: Азатлык берлеге һәм Хазина үзәкләре. Азатлык татар яшьләре берлеге 2007 елда бинасыннан чыгарылып, рәисез калганнан соң бөтенләй юкка чыкты. Хазинаның ниләр җимертүе турында аның рәисе Камил Сираҗтинов атанлыйып.
Конкурсларын уздырып, үзенең максатларына алгашкы ирешә.
Башкортстан татар яшьләренең хазина үзәге рәисе Камил Сираҗтинов булды. Милли мәдәни мөхтәрият, татар тел язучылар берлеге, мирас үзәге, нур үзәге ел барышында бер нәрсә дә эшләмәде. Республикадагы җитәкчесе татар булган Берләшкән оппозиция исемен үзгәртеп, хакимият белән эшне килештереп эшләүче оешмага әйләнде, ягъни исеменнән үк зәгыйфләнде. Шуңа дамы аның рәисенә Хакимият тарафыннан уйыштырылган мәхкәмәләшүләр тукталды. Ул гына да түгел, Рамил Бигнов, моңа кадәр хакимият яклы булып саналган Гадел Русиев иркәсе бүлекчәсе башы Александр Сидякинны мәхкәмәдә җиңүгә иреште. Рамил Бигнов моны зур җиңү дип бәяли. Рамил Бигнов булды. Инде яңа ел уңайыннан теләкләргә дә вакыт җитте. Башкортстан татар хатын-кызларының вакалфак оешмасы рәисе Кифая Фазытинова. Кифая Фазытинова булды. Мин дә бу теләкләргә кушылам һәм барлык радио тыңлаучы һәм тыңламаучы милләттәшләребезгә сәламәтлек, бәхет, муллык телим. Яңа еллар белән, дуслар. Азатлык радиосы өчен Уфадан Мөнир Вафин.
Уфадан Мөнир Вафин Башкортстан татарларының иҗтимагый социаль хәлләренә тукталса, алга таба сезне республика татарларының мәдәни тормышына күзәтү көтә. Мәдәни чараларны узган елда Фәнис Фәтхи күзәтте.
Башкортстандагы мәдәният һәм сәнгать әдәбият тормышы шактый җанлы булган узган елда. Танылган язучыларның юбилей тантаналары, төрле әдәби музыкаль кичәләр бихисап саны китсәң, шулай да узган елның башында ук бер атаклы шагыйрьнең Фәрит Габдрахимның 75 яшьлек юбилейының берничек тә билгеләнмәве күңелне кырды. Гадәттә андый юбилейларда дәүләт хөкүмәт ярдәмендә оештырыла һәм зурлап билгеләнә. Ләкин Фәрит Габдрахимның Республикада татар язучылары оешмасын булдыру өчен 10 елдан артык тырышып һәм мәхкәмәләшеп йөрүләрен гафу итә алмаганнардыр инде. Башкортстан язучылар берлегендәге татар язучылары берләшмәсе шактый уңышлы гына эшләде былтыр. 10-дән артык районга чыгып, андагы яшь иҗатчылар белән очрашулар, аларның кул язмаларын тикшерүләр оештырылды. Кайбер каләм әһелләре язучылар берлегенә әгъзалыкка тәкъдим ителде. Язучылар эшчәнлегендә күренекле татар шагыйре Башкортстанның халык шагыйре Марат Ага Кәримовның өлеше зур. 80-ны куваласа да, яңа елда да кул кушырып утырмабыз дип ишандыра ул. Азатлык тыңлаучыларына үзенең котлауларын да ишеттерде Марат Кәримов.
Узган ел төрле шабылды кәефләр. Һәм быел да шулай булмакчы. Гадәттә яңа елны каршылаганда кешеләр бер-берсе яңа бәхетләр, яңа шатлыклар телиләр. Миндә дә бар ул гадәт, тик бер шигем бар. Бу яңа ел безгә кашларын җигереп килә түгелме соң? Йөзендә дә елмаю күренми. Ә бүләкләр тарата торган кышылайның капчыгында безгә тәгаенләнгән бер генә бүләге бар. Ул кризис. Шундый елдан бәхет, шатлык көтә алабызмы соң? Җәмгыятебез бер бөтен түгел, ул ике полюска аерыла бара. Байлар һәм ярлылар дигән сүзләр телгә керде. Ике арадагы чокыр тагын да тирәнәеп упкынга әйләнмәсме? Ике якта бер-берсен иштерләрме? Ике якны тоташтырмый торып, берләштермей торып, безгә социаль киеренкелек яны түгелме соң? Аны булдырмау механизмнар да бардыр әле. Менә шундый уйлар тудыра киләсе сыер елы. Аны әйдә кайберәүләр русчадан тәрҗемә итеп үгез ел дип йөрсеннәр, ә безнең халыкта ул гомер-гомергә сыер елы дип йөртелгән бит. Һәр хәлдә оптимист буласы килә бу сыер елында. Сугыш елларында кемнең сыеры бар, Шулар исән калды. Хәзер дә бирешмәбез. Әйдәгез, элек кеше бер-беребезгә ак бахытлар, сәгъдәтле тормыш телеп, бәлки теләкләребез фәрештәләрнең амин дигән вакытына туры килер. Яңа ел белән, туганнар.
Башкортстанның халык шагыйре Марат ага Кәримов булды. Былтыр Башкортстан татар каләм әһелләре өчен шактый җимешле ел булган. Үз нәшер юлы белән байтак китапларын нәшер итүгә ирешкән алар. Шулай да иң дәрәҗәлесе Башкортстан дәүләт китап нәшриятында үз китабын басылып чыгу әлбәттә. Менә бу тәңгәлдә дә узган ел башка еллардан күпкә яхшырак булган. Китап нәшриятының мөхәррире, танылган татар журналисты Динә Мурзакаева әйтүенчә, 2008 елда нәшриятта татар телендә 20-гә якын китап ташка басылган. Алар арасында күпчелеге әдәби китаплар булса, уку-укыту әсбаплары, татарча дәреслекләр дә бар. Сәнгать өлкәсендә Башкортстан татарлары өчен шулай ук шактый уңышлы булды дип әйтергә мөмкин узган елны. Күренекле артистларның юбилей тантаналары, иҗат кичәләре үтте. Уфа Нур татар дәүләт драма театрының һәм Туймазы татар дәүләт театрының дистәгә якын артисты ат казанган исемнәрен алды. Нур театрының актрисасы Рима Ключерева нәфис сүз осталарының яңарак Уфада узган республика бәйгесендә җиңеп, гран-при яулады. Танылган җырчы Айдар Галимов Казанда татар җыры халыкара бәйгесендә чираттагы тапкыр җиңү яулап, 9-нчы тапкыр алтын барсынын алуга иреште. Талантлы җырчы Фәдис Ганиевка исә күптән лаек булган халык артисты исеме бирелде. Соңгы елларда нигездә Мәскәүдә яшәүче танылган композитор Эрим Хасанов өчен дә уңышлы булды. 2008 ел иң уңышлы иҗат җимеше дип яшь җырчы Алсуның татар телендәге альбомын чыгаруны исәпли ул. Рим әфәнденең үзен тыңлыйк бу хакта.
Иҗат өчен бик уңышлы булды. Яңа җырлар язылды. Иң мөһиме минем проектым, минем идея буенча Алсу ханым татарча компакт диск язды. Мин бу компакт диска татар халык җырларын сайладым һәм минем 6 җырым керде шул компакт диска. Казанда презентациясы бик яхшы үтте. Халыкка бик охшады. Алсу ханым татарча җырлаганын туган телендә. Өстәвенән әйтик, Уфа юкәләре җырын ул чип-чиста иттереп башкортча җырлады. 2008 ел бу ошбу Алсу ханымның татар компакт дискын гына алсаң да бик уңышлы дип әйтергә була. Бөтен милләттәшләремә мин чын күңелемнән 2009 елы бәхетле булсын дип теләк итәм. Балалары, балалар булган балалары исән булсын. Әти инәле инәләрегезне онытмагыз, шалтыратып торыгыз, кунакка барыгыз. Туганнарыгызны яратыгыз, якыннарыгызны. Күбрәк кояшлы көннәр юллыйм бөтен милләттәшләремә.
Күренекле композитор Рим Хасановның яңа ел теләкләре булды. Башкортстан татарларының күңелен кырган хәлләрдән узган елда татар кызларының Нәүрүз гүзәле бәйгесенең оештырылмавында, Тукай көннәренә багышланган чараларның бик сыек булуында билгеләп үтү кирәктер. Нәүрүз гүзәле бәйгесе матур бәйрәмгә әверелеп барганда гына абынып куйды. Азатлык татар яшьләре берлегенең эше тукталуда сәбәпче булды моңа билгеле. Иншалла быел бу юнәлештә эшләр җайга салыныр дип теләргә кала. Хәер, башка юнәлешләрдә, башка өлкәләрдә дә тормышлар җайга салынсын. Икътисади төшенкелекләр бәкәлгә сукмасын дип телик. Азатлык дулкыннарында яхшы хәбәрләрне күбрәк иштергә язсын. Яңа туган сыер елы барчабызга да миһербанлырак булсын. Эшләребез уң барсын. Саулык сәламәтлектән аермасын дуслар. Азатлык радиосын даими тыңлаучыларыбыз да, башка милләттәшләребез дә куйган максатларына ирешсен, кайгы-хәсрәтләр урап үтсен аларны. Яңа ел белән сезне, газиз милләттәшләр, яңа ел күчтәнәш итеп, Рим Хасанов әзерләгән яңа альбомнан Алсу башкаруындагы матур җырны юллыйм сезгә.
Жер һәм җылы теләкләр Уфадагы хәбәрчебез Фәнис Фәтхидән булды. Чиле бөлкәсе Магнитогорский қоласында яшәгән татарлар турында ел буена хәбәр итеп тордык. Ондагы татарларның күбесе заманында металл кую берләшмәсенә эшкә китеп, шунда яшәп калган. Бөтен зур ширкәтләр ябылган һәм хезмәткәрләр кыскартылган бу шәһәрдә татарлар яңа елны нинди кәйф белән каршы ала? Мәликә Басыр шул якларда булып кайткан журналист Мөслимә Шафик белән сөйләште.
Бик бай шәһәр булуга карамастан, хәзер комбинат бит инде күп кенә производстволарын япты, күп кенә җирләрдә кыскартулар бара. Халык арасында кыскартылганнар, кредит алган, түли алмаганнар арасында үзенә кул салучылар күп булганга, һәм цехларда кайдадыр ватулар, җимерүләр яки әйбер апшыгып китү шыраклары еш булганга күрә, Петр Сумин Чиләбенең инде губернаторы Талгат Таҗетдинне чакырып, һәм Чиләбе курган өлкәсе мөфтиен чакырып, аларга зур сөйләшү, мөрәҗәгать әйтеп инде Чиләбедә безнең өлкәдә мөселманнар бик күп, сезнең дәрәҗәгез бар, сүзегез үтә аңлатыгыз, Коръән бит сабыр булырга куша, халык сабыр булсын, сабыр булыйк, сабырлык белән җиңәрбез, барса да артта калыр, без мондый гына авырлыкларны кичермәде бит инде безнең ата-аналар, бабаларыбыз, бу гына кризисны без җиңә алабыз дип мөрәҗәгать итте. Чиләбе өлкәсенең бер авылында бик әйбәт итеп зурлап, анда шул җитәкчеләр дә күп булды. Һәм анда бөтен якын тирә Чиләбенең өлкәсенең бөтен мөфтиләре, бөтен дин әһелләре килгәннәр. Шактый күп халык. Балалар да, яшьләр дә бар. Менә түбәтә килгән Касилов, әйме, ул инде Магнитогорскида иде. Хәзер Нур Чиләбе дә шул Суминның заместителе, Таҗетдин белән бергәләп бер авылда булар мәдрәсә ачыргач бардылар. Һәр диннең үз урыны, һәр халык үзен теләгән динен тотсын ди. Касилов әйтә менә. Ул без бер-беребезгә толерант атлы еблерга тиешти, тиге бер-беребезгә без хөрмәт итәргә тиеш. Шулай әйтсәк, без җиңәбез барсында ди. Иң әрнеген проблема Магнитогорск шәһәрендә бик узак еллардан бирле татар башкорт оешмасы бердәм булып эшләп, татар драма театры барые, ансамбльләре барые, яшьләре, җырчылар ансамбльләре алар Казаннарга килеп гөрләп киткәннәр. Алар бүтәнсе булган. Хәзер әле алар 5 катлы шул Хрущёвканың подвалында бик актив кына эшләп яталар ие, тора-бара менә шушы Иман фонды белән аралары бузылышып, шул мин миллик шире белән буларны түләргә инде акчалары булмыйча, элеккеге губернатор булардан акча алмаган булган. Яңа килгән губернатор инде муниципалитет булардан шушы подвал өчен аренда өчен акча сорый башлаган инде. Бу соңгы елларда.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, әгәр дә инде хәтерегездә булса, аларның 90 мең түләсе акчалары бар. Аренда өчен дигелгән иде, без менә шундый тапшырып биргән идек инде. Хәзер менә шушы әзез гләп булса да, алар түләй алдылар микән, юк микән?
Алар аны инде хәзер Нургали Яхатов шушы милли мәдәният мөхтәриятының рәисе инде ул. Газета да чыгара инде ул, Төп йорт иде аның газетаның элеккеге исеме. Хәзер инде булар аерылышкач инде Төп йортны инде Иман фонды чыгара. Җәмих мәчете мөхтәсибәте бергәләп, Нургали Яхатов чыгара инде Татар рухы дигән гәҗит. 500 тираж инде. Ярар. Хәзер түләргә инде акчасы түләп бетерә алмаганга күрә, буларны подвалдан чыгардылар. Бел урынсыз калганнар бөтенләй урамда калганнар. Нургали Яхатов гәҗитен хәзер өендә чыгарып утыра. Үзе кыяга сатып алып, менә шул халыклар дуслыгы йортында Кадрия Исхакова, ул инде алып бара муниципалитетта милли мәдәниятләр идарәсенең эшен алып бара бу. Бер атнага 10 минутлык инде татарча тапшыруы бар. Әйбәт кенә китапханәсе бар иде инде һәм бүтән кишәләрне оештыралар менә Кадрия үзе. Ул инде шушы муниципалитеттан ала, шул идарәдән аладыр хезмәт хакы. Менә шушылай итеп булар хәзер таралганнар. Әмма ләкин инде шушы халыклар дуслыгы йортында Кадриягә инде татар милли мәдәниятенә биргәннәр бер бүлмә, анда башкортларга да бар шундый ук бүлмә, яһүдләргә дә, немецләргә дә барсына да бар. Шулай итеп алар шушы йортта җыелышып, инде китапхананы яры оештырганнар, шушында җыелышалар, татар мәдәниятен күрсәтеп йөриләр булар. Бик матур ансамбльләре бар, Сөембикә ансамбле буларның бик матур, алар матур чыгыш ясыйлар. Безнең шушы борынгы җырларыбызны, бүгенге җырларыбыз бик матур итеп башкаралар, киемнәре матур, һәм алар мәктәпләрдә теге инде муниципалитетның мәдәният идарәсе программасы буенча безнең татар халкының күп бедер рухи байлыгын күрсәтеп йөриләр.
Менә шулай 2008 ел Магнитогорскида татар тормышында, мусульманнар тормышында шундый уңай яклары да һәм тискәре якларын да күрсәткән тормыш алып барулары турында Мөслимә Шафик сөйли. Тапшыруыбыз дәвам итә.
Һәр татар үзенең өендә безнең яңа гасыр телевизиясын карап яши. Шул хәтлек сөенеп, горурланып, шатланып, дулкынланып, алар монда Казанга киләләр. Үйеп-үйеп күп-күп итеп алып кайталар. Яңа дискылар, аларда безнең яңа җырчылар бөтенесе, мин белмәгән җырчылар да беләләр алар. Тагын иң һәм сөенечлесе шул, аларга иман нык сеңгән, алар бит моннан төшерелгән мулла нәселләреннән, әйме? Күбесе. Һәм аларның өйләрендә йылалар, Корбан гаетләре, уразалар, төнесе, бөтен үй саен менә көнгә син нишәр кешегә кунакка йөрергә мөмкин, әйме? Улы абыстай анда мәтхәй абыстай элек мәктәп директоры булган. Һәм хәзер аның янында инде бик күп абыстайлар, бик нык йоланы саклау. Менә шушы саклый татарны. Һәм татарча сөйләшәләр. Багазлар татарча бара.
Казанның бик күп мәчетләрендә багазлар хәзер рус телендә алып барыла, чөнки монда бик күп башка милләт кешеләре җыелды бит инде. Ә менә, димәк, Магнитогорскида татарча магаз алып бару калган. Нәрсә көтәсез 2009 елдан?
Ышанычларым көчле. Кризислар ул безгә әллә ни кагылмас. Безнең һәр барчаларыбызның ул үз кулының эше бар, без эшли беләбез. Иншалла, шуңа күрә бу кризис дип курыкмыйк без. Бирешмик без. Аллаһы Тәгалә безнең яклаучыбыз. Киләсе ел безнең әйбәт булыр, иншалла. Магнитогорскига инде барса да әйбәт булып, тату гына, бердәм генә яши торган булырлар дип өметләнәм шуңарга. Булышсак бер-беребезгә җәмәгать.
Магнитогорский татарлары турында журналист Мөслимә Шафик сөйләде. Безнең бүгенге тапшыруыбыз шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кормаш булды. Сау булыгыз.